Dragii mei, întăriți-vă în Domnul. Mai zic o dată, întăriți-vă în Domnul. Amin. Și în puterea tăriei Lui. Amin. Avem în fața noastră acest personaj din Vechiul Testament, pe Samson. Omul care n-a înțeles nevoia de a se întări în Domnul. Și omul care nu înțelege această nevoie merge din rău în mai rău. Ne uităm la involuția lui Samson, la coborârea lui Samson pe treptele căderii. Și toate acestea s-au întâmplat pentru că Samson n-a înțeles că el trebuie să se întărească în Domnul în fiecare zi. Ne-am uitat la Samson și am înțeles că omul acesta cu o chemare specială, cu un destin aparte, și-a irosit viața. A irosit totul. E ușor să-ți irosești viața. Cum se irosește viața? Decizii greșite. Uitați-vă la Samson. A luat niște decizii necalculate și neinspirate de Duhul Domnului. Apoi ne uităm la el cum își dă drumul pe toboganul acesta al distracțiilor. Își dă drumul pe toboganul pariurilor. Și aceasta zic încă o dată pentru că el n-a înțeles să se întărească în Domnul. Să vreau să vă spun în această seară ceva. Samson a căutat să se întărească, dar nu în Domnul. Nu observați că Samson nu voia să fie singur? El credea că este singur dacă n-are lângă el pe femeia aceea de la Timna. Dacă n-are în jurul lui prietenii aceia cu care făcea ospăți. Credea că este singur. În realitate, fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că avem promisiunea lui Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi. Acei ce se încred în Domnul, îl au pe Domnul lângă ei. Tocmai aseară predicam într-o biserică despre faptul că cei ce se încred în Domnul au promisiunea că Fiul lui Dumnezeu se coboară lângă ei, chiar în cuptorul de foc. Asta face Dumnezeu. Asta face Dumnezeu, se angajează să fie cu noi. Însă atunci când nu înțelegem să ne conectăm cu Domnul și să rămânem lângă El, vom căuta să ne întărim prin relațiile noastre sau prin alte metode nepotrivite. Mă simt dator, vorbind despre Samson și decăderea lui, să insist în această seară asupra unui subiect care este important pentru toți cei ce sunt prezenți în adunare. Și nu numai. Este important și pentru cei ce ne urmăresc pe internet. Îl vedem pe Samson căutându-și prieteni, pentru că o prietenie bună te întărește, zici. Eu vreau să recomand în această seară tuturor tinerilor credincioși să-și aleagă prieteni credincioși și prin ei vor fi întăriți în Domnul. Vreau să învățăm despre asta. Dar atunci când vrei să te întărești prin prieteni, vei fi înșelat, te vei trezi că ești legat de oameni care, vai, te îndreaptă în fiecare zi spre rău. Aș vrea să învățăm din exemplul negativ pe care Scriptura ne-l pune înainte, să învățăm în această seară cum să ne alegem prietenii. E unul dintre lucrurile pe care le învățăm în această seară. Trag nădejde să mai învățăm ceva pe lângă asta, în funcție de timpul pe care îl avem la dispoziție. Dragii mei, noi nu trebuie să repetăm greșelile pe care le-au făcut alții. De aceea Dumnezeu ne-a lăsat oameni cu greșeli pe paginile Sfintelor Scripturi, să le vedem greșelile și să căutăm să facem tot ce ne stă în putință ca să le evităm. Realitatea este că prietenii cu care ne înconjurăm joacă un rol crucial în viața noastră și în dezvoltarea noastră. Știți că sunt prieteni care lasă urme adânci în viețile noastre? În special tinerii. Sunt la vârsta marilor prietenii. Se împrietenesc ușor, se leagă ușor unul de celălalt. Dar în această seară, Samsone, aș vrea să trag un semnal de alarmă și să spun, ai grijă cu cine te unești. Spune-mi cu cine te unești, ca să-ți spun cine ești. Dar spune Scriptura într-un mod mai inteligent decât proverbul nostru românesc. Nu vă înșelați! 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33. Nu vă înșelați! Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dragii mei, îl vedem în Scriptură pe Samson, omul care a ajuns la nenorocire datorită prieteniilor rele. Dar nu numai atât. Eu însumi am auzit despre oameni și nu puțini, tineri. Astăzi mi-a dat cineva un telefon și m-a lăsat să înțeleg că s-am prietenit cu unul care nu era cum trebuie. Zice, vai cât rău mi-a făcut. De aceea e important să înțelegem că o prietenie rea poate să lase o urmă rea în viața ta. O prietenie bună poate să lase o urmă bună în viața ta. Am avut harul în tinerețea mea, eram de numai 17-18 ani. Și am avut un grup de prieteni buni, mulțumesc Domnului pentru ei și astăzi. Prieteni buni. Unul dintre ei m-a stimulat în discuțiile noastre până când am ajuns eu însumi la o relație personală cu Domnul. Am zis, prietenul ăsta al meu are ceva ce eu nu am. Și am stat cu el de vorbă, am stat de vorbă nopți întregi, până când ne-am prăbușit pe genunchi. Și am zis, Doamne, vreau și eu ce are Gavriș. Și mi-a dat Domnul. Contează să ai prieteni buni. Ei lasă urme bune în viața ta. Dragii mei, haideți să ne uităm la Samson și să-l vedem între cei 30 de tineri cu care era prieten și cu care chefuia și să-l vedem pe Samson în discuțiile cu ei, la un moment dat le spune o ghicitoare, mi-o puteți dezlega. Dacă vă zic mi-o dezlegați, o dezlegăm. S-au prins cu el în pariuri, s-au angajat să facă ceva. Dacă nu vom ști să o dezlegăm, îți dăm 30 de haine de schimb. Și când și-au dat seama că nu se pot ține de cuvânt, au început să facă presiuni și șantaj la aleasa lui Samson, ca să scape de promisiunea pe care au făcut-o. Și acum aș vrea să vă spun un lucru, dragi tineri, dragi frați, surori. Vreți să aveți prieteni buni? Sigur, toți vrem asta. Prietenii buni, haideți să înțelegem cum sunt. Prietenii buni se țin de cuvânt. Poate vom zice, e un lucru așa de mare? E foarte mare. Să te înconjori cu prieteni care se țin de cuvânt. Vedeți, trăim vremuri foarte ciudate. Foarte ciudate. Auzeam cu nostalgie oameni mai în vârstă decât mine care spuneau așa, au fost vremuri când era destul să dau mâna cu cineva și să spun, gata, se face. Și era strângerea aceea de mână mai puternică decât orice contract cu nu știu câte clauze care se face astăzi. Și astăzi nu-i destul să dai mâna. Astăzi trebuie să faci contractul și îl citești și îl faci cu avocați ca să fii sigur că se ține cineva de cuvânt. Ei bine, dragii mei, un prieten bun, dacă vrei să ai un prieten bun, uită-te la Samson. El stă la masă cu oameni de nimic. cu oameni care promit, dar care nu se țin de cuvânt. Oameni care își dau ușor cuvântul, dar nu pot să-și îl țină. Atât prietenii pe care și-a invitat la ospăți, cât și soția pe care și-a ales-o Samson, toți demonstrează lipsă de integritate. Și integritatea este așa de importantă. Când zic om care se ține de cuvânt, înțeleg om integru. Integritatea este atât de importantă în vremea aceasta în care trăim. De fapt, din perspectiva lui Dumnezeu, integritatea este importantă. Uitați-vă, soția pe care și-a ales-o Samson. Cum v-ați aștepta, cei ce sunteți soți aici, cum v-ați aștepta să fie soția pe care o aveți? Dedicată vouă sau dedicată altora? Nouă, frate Nelu, mulțumesc de răspuns. Nouă vrem să ne fie dedicate soțiile noastre. Dar uitați-vă ce soție și-a ales Samson. Ca să vedeți ce criterii de alegere la Samson. Și-a ales o soție care, în timpul ospățului, a trebuit să aleagă cu cine ești. Cine vrei să câștige pariu? Și ea n-a fost cu Samson, nu? Ea a vrut să fie cu alții. Cu alte cuvinte, soția lui s-a trezit luptând pe alt front decât frontul familiei. Ea avea altă treabă. Dimpotrivă, a început să-și manipuleze soțul. Mai târziu, părinții au luat-o și au dat-o altcuiva. Înțelegeți dumneavoastră cât de grav este să te asociezi, să te împrietenești cu oameni care nu se țin de cuvânt? Oameni pe al căror cuvânt nu te poți bizui? Astăzi spun una și mâine spun alta. Acum, de ce predic despre lucrurile acestea? Trag nădejde că în casa Domnului sunt oameni care se țin de cuvânt. Doamne, ajută-ne! Prietenii adevărați, dacă vrei să ai prieteni buni, trebuie să-i alegi pe aceia care se țin de cuvânt, pe aceia pe al căror cuvânt poți să te bizuiești. Vedeți, oamenii care își iau angajamente mari, cu prea multă ușurință, nu prea se pot ține de ele. Nu le pot împlini. Oamenii care promit mare acusarea și când trebuie să se țină de promisiune, dau înapoi și zic, a, nu se mai poate, încep să o întoarcă în fel și chip. Compania unor astfel de oameni te va duce mai devreme sau mai târziu spre atitudini sau fapte nedemne. Uitați-vă la Samson. S-a împrietenit cu cine nu trebuie, s-a asociat cu cine nu trebuie, cu cei ce nu se țin de cuvânt și a ajuns să fie trădat de propria soție și de cei pe care îi credea prieteni și cu care căuta să se distreze împreună. Dragii mei, niciun om serios nu are nevoie de astfel de prieteni. Vreau să vă chem în numele Domnului Iisus, nu vreau să insist asupra acestui aspect, dar vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, când vă alegeți prieteni, uitați-vă și la acest aspect. Sunt ei oameni care se țin de cuvânt sau nu sunt oameni care se țin de cuvânt? Dar să mergem mai departe. Prietenii buni se țin de cuvânt, am zis întâi. În al doilea rând, prietenii buni te corectează, Samsoane. Ia uitați-vă! Samson înconjurat de 30 de tovarăși, 30 de prieteni, apoi lângă soția lui, dar atenție, nimeni nu mai era acolo ca să-l corecteze pe Samson. A avut el o vreme când părinții au încercat să-l corecteze, dar n-au avut pe cine. Este un verset și aș vrea să-l avem pe ecran, în cartea Proverbelor, capitolul 13, versetul 20. Uitați-vă ce spune aici cuvântul. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Mai zic o dată. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Aici e vorba de influența pe care o au prietenii asupra ta. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Uneori suntem ispitiți să credem că prietenii buni sunt doar aceia care ne laudă și ne ferim de prietenii care ne critică câteodată. Dragii mei, haideți să înțelegem în această seară, un prieten bun este acela care te corectează când greșești, nu acela care râde cu tine când greșești. Prietenul bun te corectează și, dacă vreți, rostul prietenilor este acela de a ne sfătui, de a ne îndrepta atunci când suntem greșiți. Acesta este rostul lor, de aceea îi avem pe lângă noi. Dar dacă prietenii pe care ne-i alegem sunt ei înșiși pe o cale strâmbă, cum ar putea să ne îndrepte pe noi? Cum s-ar putea să ne îndrepte? Mai zic o dată, prietenii buni sunt aceia care ne corectează. Și avem nevoie de astfel de prieteni. Ia uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în Galateni 6:2. Un verset din care noi am învățat cândva. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Purtați-vă sarcinile unii altora. De astfel de prieteni avem nevoie, care să apuce din povara noastră, din sarcina noastră și să o ducă înainte. Pentru că un prieten bun este acela care te întărește din punct de vedere spiritual, nu acela care te secătuiește de orice urmă de spiritualitate care ar fi în tine. Nu întâmplător, zice același apostol Pavel în 1 Tesaloniceni 5:11 așa. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Asta înseamnă o prietenie adevărată. Să ai de-a face cu oameni care te corectează. Nu prea ne plac ăștia, dacă nu suntem înțelepți. Dacă suntem înțelepți, îi vom mulțumi celui ce ne corectează. Citeam zilele trecute scrisoarea pe care a scris-o cineva unui dascăl al lui. Și așa de frumos era, în scrisoarea aceea spunea așa: vă mulțumesc pentru momentele în care m-ați corectat cu asprime. Da. Ne place să avem în jurul nostru oameni care să ne tot laude, să ne tot spună că totul este bine, dar prietenii adevărați ne corectează, dragii mei. De aceea spune Epistola către Evrei, capitolul 10, versetul 24, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Prietenii buni, dacă vrei să ai prieteni buni, sunt aceia care se țin de cuvânt. Prieteni buni sunt aceia care, așa cum am spus, te corectează. Dar să mai spun un lucru. Prietenii buni sunt aceia care te apropie de Domnul. Adică sunt aceia care sunt evlavioși. Puneți întrebarea, cu cine ești cel mai bun prieten? Te apropie sau nu te apropie de Domnul? Proverbe 12:26, sper să-l avem pe ecran. Proverbe 12:26, ia uitați-vă. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. De aceea e important să luăm în considerare, un prieten adevărat te va apropia de Domnul, nu te va îndepărta de Domnul. Ți-ai făcut o prietenă sau ți-ai făcut un prieten? Cred că e vremea în care să evaluezi. De când ești prieten cu? De când ești prietenă cu? De atunci și până acum, cum stai din punct de vedere spiritual? Prietenia aceasta pe care o ai, te-a ridicat spiritual sau te-a coborât din punct de vedere spiritual? E bine să evaluăm din când în când, pentru că o prietenie care te coboară spiritual, te îndepărtează de Domnul, nu este o prietenie bună, nu ți ajută deloc. Și zic și eu ca și Eminescu în scrisoarea 5-a, fugi în lături, e Dalila, nu e pentru tine. dacă te îndepărtează de Dumnezeu. De aceea spun, e important să ne înconjurăm de prieteni care au ca valori supreme valorile lui Dumnezeu, care prețuiesc ceea ce prețuiește Dumnezeu, pentru că cei ce îl prețuiesc pe Dumnezeu ne vor determina și pe noi să-l prețuim pe Domnul. Zice omului Dumnezeu psalmistul, psalmul 119, versetul 63. Haideți să avem cuvântul acesta în fața noastră, psalmul 119 cu versetul 63. Uitați-vă, dacă vreți, aici este cheia. Sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Nu sunt prieten cu oricine. O, dragii mei, dacă în seara aceasta fac aceste sublinieri, e pentru că eu știu nu puțini tineri care au început bine pe căile Domnului și datorită anturajelor nepotrivite, datorită prieteniilor rele, au deviat de pe calea lui Dumnezeu. Și astăzi sunt pe cărări străine și neplăcute Domnului. Sunt prieteni cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Vedeți, Samson s-a înconjurat de prieteni care nu erau din poporul lui Dumnezeu. Și nu e de mirare că în loc să se apropie de Dumnezeu, Samson s-a îndepărtat de Dumnezeu în fiecare zi. Adevărații prieteni îți vor vorbi despre Dumnezeu, adevărații prieteni îți vor vorbi despre voia lui Dumnezeu, adevărații prieteni te vor stimula la apropiere de Domnul și la căutarea căilor lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne prieteni buni! Vrem prieteni buni dintre aceia care se țin de cuvânt, care ne corectează, care ne ajută să ne apropiem de Domnul. Dar atenție, ca să ai prieteni buni, trebuie să fii tu însuți un prieten bun pentru alții. Nu e normal să aștepți doar de la alții, ci tu însuți trebuie să fii un prieten bun pentru alții. De aceea, un om credincios va ști să atragă spre el oameni, împărtășia cărora va fi corectat, împărtășia cărora va fi apropiat de Domnul. Ca să fii tu însuți prieten bun, sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le punctez doar în această seară. Ca să poți să fii un prieten bun, trebuie să dovedești interes în alții și față de alții. Trebuie să dovedești interes față de cei din jurul tău. Oamenii, nu-i așa și nouă, dar general oamenilor le place să vadă că pe cineva interesează de ei. Că cineva are un interes sincer cu privire la ei. Într-o lume egoistă, în care fiecare caută interesele lui, te simți așa de bine să vezi că pe cineva îl interesează și binele tău. De aceea spun, este foarte important să demonstrezi interes față de alții. Dacă vrei să fii un prieten bun, caută să arăți celor din jurul tău că te interesează persoana lor. Credeți că întâmplător, zice Apostolul Petru în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 4, următoarele cuvinte. Fiecare să se uite nu numai la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Filipeni 2, cu 4, dacă îl vedeți pe ecran, poate vă și ajută la memoria aceasta vizuală. Fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. De aceea e important ca să fii prieten bun să demonstrezi interes în alții, să vadă oamenii că îți pasă cu adevărat de ei, că ești interesat de viața lor. Ca să fii un prieten bun și să-i poți atrage pe oameni spre tine, învață să zâmbești. Am citit undeva că pentru a zâmbi e nevoie de 6 mușchi ai feței. Și scria acolo, ca să te încrunți, trebuie să pui în mișcare 42 de mușchi. Ce ziceți? Se pare că e de 6x7=42, nu? Dacă mai ținem bine tabla înmulțirii. Deci de 7 ori mai multă solicitare ca să te încrunți. Și ca să zâmbești e de 7 ori mai ușor. Asta e ceva, nu? Ei, vedeți, oamenii din jurul nostru au nevoie să vadă o față senină, adică spun lucrul acesta ca să înțelegem că e important să învățăm să fim atrăgători. Sigur că nu sunt omul care propovăduiește zâmbetul acela comercial. Nu de astfel de zâmbet vreau să vorbesc, ci vreau să vă spun ceea ce spuneam mai înainte. Trebuie să dovedești interes sincer în alții. Dar pentru aceasta e foarte important ca oamenii să se apropie. Ia spuneți, cum vă place mai mult să vă apropiați de mine? Când mă vedeți așa? Sau când mă vedeți de mine, când vă apropiați mai bine? Sigur. Așa suntem toți, dragii mei. Ne apropiem cu mult mai multă ușurință și lejeritate de un om care ne deschide porțile larg prin zâmbetul lui. De aceea spun, ca să fii un prieten bun, ca să fii omul care îi atragi pe alții spre tine și ajuți pe alții să se apropie de tine, întâi e important să demonstrezi un interes sincer pentru ei, apoi este important să ai deschiderea aceasta, să fii dispus să zâmbești. Apoi, e foarte important să nu fii un văietător cronic. Că sunt din ăștia care te apropii de ei, cum te apropii de ei, iau câte un vai și câte un necaz de zi. Toți avem vaiurile noastre, dar cine n-are vaiuri? Că este câte unul, că te duci și vrei să-i spui că te doare capul. Și spui, a, ce mă doare capul astăzi? O, stai să vezi, pe mine și capul și aici și aici, și pe mine peste tot mă doare. Și atunci îți vine să o iei la fugă și zici, în loc să fi găsit mângâierea aia, trebuie să o ia la fugă, că pe ăsta îl doare de 10 ori mai mult ca mine și îți vezi de drum. Dragii mei, ca să fii un om atrăgător, e tare important să învățăm că nu e normal să ne plângem mereu. Aceasta ne face disgrațioși. Mereu să ne văietăm, mereu să ne plângem, pentru că, dacă vreți, compania văietătorilor nu este deloc agreabilă. Oamenii au nevoie de cineva care să-i asculte cu interes sincer. Dacă vrei să-ți iei apropii. Apoi e foarte important să înveți să-i asculți pe alții. Eu am mai spus aici în biserică și spun cu drag, mama mea, la un moment dat vorbeam cu mama despre medici, eu am zis, aici la Timișoara sunt medici mai buni, mama mi-a spus, la Dej, acolo la Dej e un doctor tare bun. Mi-a spus, e tare bun doctorul acela și chiar am vrut să văd criteriile pe care le avea. Și am zis, bine mamă, de ce e așa grozav doctorul ăla de la Dej? Ce-o fi așa grozav la el? Zice, dacă ai vedea cum te ascultă ăla. Și atunci am zis, uite bieții oameni, au nevoie să fie ascultați de cineva. De aceea, ca să fii agreabil, să fii un prieten bun, e important să fii un om deschis, să dovedești interes sincer în alții. Să-ți faci timp să-i asculți, să-ți deschizi urechile, să-ți deschizi ochii, să le zâmbești, să-i asculți cu interes. Și oamenii, sigur că vor înțelege că prezența ta este importantă pentru ei. De fapt, Scriptura ne spune lucrul acesta în Iacov 1:19. Orice om să fie grabnic la ascultare și mai încet la vorbire. La noi, de multe ori, e invers. Grabnic la ascultare trebuie să fim și mai înceți la vorbire, da? De asemenea, e foarte important, dacă vrei să fii un prieten bun al celor din jur, să înveți să-i accepți pe oameni, să-i accepți necondiționat pe oameni. Adică, în ce sens? N-am spus să-i accepți ca prieteni pe orice oameni. Dar vreau să spun, oamenii au nevoie să fie acceptați ca să poată să fie transformați. Gândiți-vă la Domnul Iisus, modelul Domnului Iisus. Fariseii stăteau deoparte și ziceau așa, dacă ar ști cine-i femeia asta, nici n-ar lăsa-o să se atingă de el. Și Domnul le știa gândurile. Dar cum era Domnul? Se uita la oameni nu prin prisma ceea ce erau oamenii la un moment dat, ci se uita la ceea ce puteau să devină oamenii Pentru că un om poate fi transformat, un om poate să fie schimbat. Sfânta Scriptură, de fapt, ne învață așadar, primiți-vă unii pe alții. Și din versetul acesta am învățat noi tot la studiile noastre biblice. Zice Scriptura în Roman 15:7, primiți-vă unii pe alții, adică acceptați-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Apoi, e foarte important să-i ajuți pe oamenii din jur să se simtă importanți. Asta contează așa de mult. Zice tot Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Adică ajută-i pe oameni să se simtă importanți. Când cineva va zice sunt important pentru Cutărescu, îl va căuta pe Cutărescu. De aceea spun, de vrei să fii o companie agreabilă pentru cei din jur, învață să le arăți oamenilor că ei sunt importanți și că ei contează. De asemenea, e important să fii simțitor cu ceilalți, să dovedești empatie pentru oameni. E foarte important. De fapt, ce spune Scriptura? Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Așa de mult contează să te apropii de oameni când trec prin greutăți. Dacă vrei să-ți faci prieteni, dacă vrei să fii un om prietenos, tocmai când trece omul prin greu, știți dumneavoastră că nimeni nu uită pe acela care în ziua necazului și a greutății i-a fost aproape. În ziua veseliei îi uiți pe cei 30 care sunt în jurul tău, Samsone. Dar cei ce-ți stau alături în zi de necaz, aceia nu-i uiți. Așadar, dragii mei, prietenii buni trebuie să fie oameni integri, care se țin de cuvânt. Oameni integri. Cuvântul acesta, integritate, a cam ieșit din vocabularul nostru. Warren Wiersbe, un cunoscut scriitor creștin și autor și păstor, a scris o carte, Criza integrității, care contează atât de mult, vrea să arate că trăim vremuri în care oamenii au uitat cu totul de integritate, dar dacă este ceva care are preț înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, este tocmai integritatea. Căutați-vă prieteni care au integritate. Apoi, căutați-vă, dragii mei, prieteni care țin la voi cu adevărat. Adică, atunci când spun prieteni care țin la voi cu adevărat, luați în calcul pe aceia care îndrăznesc să vă corecteze. Nu țin cu adevărat la voi aceia care totdeauna numai vorba bună și atâta tot. Un prieten adevărat te corectează atunci când greșești. Și de asemenea, faceți-vă prieteni pe oamenii aceia care sunt evlavioși, care te apropie de Dumnezeu, nu care te îndepărtează de Dumnezeu. Stă în fața noastră exemplul trist al lui Samson. Am vrut să mai învățăm o lecție în această seară, dar ceasul s-a învârtit. De aceea am cerut fratelui Eusebiu să citească și din capitolul 15 ceva, dar vom învăța despre aceasta data viitoare. Ca să-l vedem pe Samson, care ne este lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi, ca exemplu negativ, să știm de ce să ne ferim. Dragul meu, nu căuta niciodată să te întărești prin prietenii rele, dar caută să te întărești împrietenindu-te cu oameni evlavioși, cu oameni integri, caută să te împrietenești cu oameni care țin cu adevărat la tine. Lucrul acesta contează nespus de mult. Uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu. Cartea Psalmilor zice, zic fiii lui Core, mi-aduc aminte cum mergeam la casa Domnului, înconjurat de mulțime, în strigătele de sărbătoare ale unei mulțimi, mergeam spre casa Domnului. Acestea sunt lucrurile care rămân cu adevărat în memoria noastră. Dragi tineri prezenți aici, zic încă o dată, sunteți la vârsta marilor prietenii. Poate ar trebui mai des să predicăm despre asta. Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi, adevăratele prietenii, un David cu Ionatan, adevărate prietenii, care rămân ca exemplu, prietenii care i-au ținut la oaltă și care i-au determinat să trăiască unul pentru altul și să fie gata să moară unul pentru altul. Acestea sunt prietenii adevărate. De aceea, dragii mei, căutați ca prieteniile pe care le legați să vă ridice în sus, nu să vă coboare în jos. Am vrut să insist asupra acestui lucru, chiar dacă am mai amintit atunci când am vorbit despre viața risipită a lui Samson, am mai amintit despre anturajele nepotrivite, dar am socotit că este important astăzi să reluăm acest subiect și aceasta pentru că, zic încă o dată, prea de multe ori mi-a fost dat să văd oameni care au eșuat doar pentru că și-au făcut prietenii rele, doar pentru că s-au unit cu cine nu trebuie, doar pentru că beata fată și-a găsit un prieten la care a nădăjduit că va face împreună cu el casă. Și prietenul acela a dus-o spre rău și spre necaz. Bietul băiat a crezut că se va mai pocăi ea după aceea. Dragii mei, haideți să înțelegem astăzi că voia lui Dumnezeu pentru noi este să ne facem prieteni demni pentru cei ce poartă numele de copii ai lui Dumnezeu. Trebuie să trăim cu demnitate în Hristos. Și a trăi cu demnitate în Hristos înseamnă a ne atașa de oameni care pot să ne zidească din punct de vedere spiritual. Dragii mei, ne vom opri în această seară cu studiul nostru biblic aici și data viitoare, cu voia Domnului, vom vorbi despre un Samson care, neîntărindu-se în Domnul, ajunge să reacționeze într-un mod nedemn în fața răului. Dar acum aș vrea să vă chem să ne ridicăm cu toții înaintea Domnului, să cântăm împreună dintr-o cântare și apoi să stăm înaintea celui prea înalt cu rugăciune. Până când tinerii vin, aș vrea să vă aduc aminte dumneavoastră tuturor că mai toți credincioșii evanghelici s-au angajat în această perioadă la câteva acțiuni importante din punct de vedere civic, din punct de vedere creștin, aș zice mai degrabă. Ați auzit valul de probleme pe care le-au semnalat foarte mulți credincioși în vremea de acum, legat de ceea ce s-a întâmplat în Norvegia, unde familiei Bodnariu i-au fost confiscați copiii. Sigur că nu e un caz unic, singular, dar el este, dacă vreți, un motiv sau datorită acestui caz, credincioșii evanghelici au înțeles că familia, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, este într-un mare pericol. De aceea, ultima vreme, s-au strâns semnături, nu pentru familia Bodnariu, ci în general pentru că toți credincioșii care vor să urmeze sfaturile Sfintelor Scripturi au înțeles că familia este în pericol, de aceea s-au strâns semnături pentru a se provoca un referendum în urma căruia să se hotărască dacă familia poate să fie orice sau dacă familia trebuie să fie constituită dintr-un bărbat și o femeie. Pentru că există aceste atacuri furibunde la adresa familiei pe toate planurile. Chiar astăzi citeam un articol pe această temă în care se pare că este o conspirație adevărată împotriva familiei și a destabilizării acestei instituții pe care a creat-o Dumnezeu. Ori, dragii mei, Dumnezeu ne-a creat să fim familii, soți și soții credincioși, copii credincioși în cadrul acelorași familii, să avem prieteni credincioși, toate lucrurile acestea contează. Și vreau să vă aduc aminte că în perioada aceasta, comunitățile evanghelice sunt chemate la post și rugăciune, se zice pentru familia Bodnariu, dar nu numai pentru familia Bodnariu, pentru că luați în considerare, credincioșii evanghelici vor să se angajeze într-un alt val de proteste pentru menținerea familiei și nu rezolvăm noi problemele Norvegiei, dar ascultați-mă bine, le avem pe ale noastre, aici în țara aceasta noastră, le avem pe ale Europei, aici unde suntem în Europa. Nu e un caz singular, zilele trecute am citit că în Anglia au fost confiscați 6 copii pentru simplu fapt că unul dintre copii și-a rupt piciorul. Jucându-se doi copii unul cu altul, unul și-a rupt piciorul și au venit și au luat toți copiii. Toate acestea sunt semnale că familia este în pericol. Dragii mei, vreau să vă chem și pe dumneavoastră. Luați în considerare în perioada aceasta, dacă puteți vreo zi de post, dacă vă aduceți aminte în rugăciunile dumneavoastră, rugați-vă ca această ultimă fortăreață pe care Dumnezeu a lăsat-o aici pe pământ să nu fie batjocorită de Satan, ci dimpotrivă să stăm cu demnitate și să spunem familia rămâne familie. Personal sunt îndurerat când aud între credincioșii evanghelici că se vorbește cu prea multă ușurință despre divorț. Mă doare să aud lucrul acesta. Dragii mei, cu, iertați-mă că vă țin în picioare pentru câteva momente, cu puțină vreme în urmă, nu-i mult de atunci, divorțul era o rușine. În copilăria mea era o rușine să auzi despre cineva că a divorțat. Și acum se vorbește în gura mare despre divorțuri. Era o comunitate undeva în județul Brașov, era un sat de sași. Și acolo scria un comentator, în localitatea aceea timp de 300 de ani nu s-a pomenit de divorț. Știți ce se întâmpla? Aveau, în incinta bisericii, aveau o închisoare. Când doi soți nu se înțelegeau unul cu celălalt, satul, autoritățile satului îl luau și îi puneau într-o celulă, o cameră unde era un singur pat, o singură farfurie, o singură lingură, o singură furculiță. Și nu ieșeau de acolo până când nu spuneau ne-am împăcat. Acum poate vi se pare constrângere, domnule. Nu e vorba despre constrângere. Când e vorba despre familie, e legământ. Și legământul înseamnă constrângere, dacă vrei. Legământul este cel care obligă. Și de aceea vreau să spun, dragii mei, familia amenințată prin divorțuri, familia amenințată prin confiscarea copiilor, prin îndepărtarea copiilor de părinți, acestea sunt semnale care ar trebui să ne dea de gândit fiecăruia. De aceea vă chem, luați în considerare, suntem datori să ne rugăm și să postim ca Dumnezeu să ne țină familiile noastre și apoi să țină Dumnezeu această instituție vie în societatea în care trăim.